Xemuxileko geltoki hau da, errefuxiatuei harrera egiteko Poloniako gune nagusienetakoa. Trenez edota autobusez iristen dira ona, edo bestela, voluntarioren batek autoz ekartzen ditu. Otordu beroa, aterpe epela, batera eta bestera joateko aukerak, horiek guztiak sortzen dira hemen. Neke eta abaildura aurpegien artean, lehenengo irrifarreak ere marrazten dira aurpegietan. Eta muga pasatzerakoan erabat xokean egoten diren aurrei, berehala irtetzen zaie euren barruko jostaria. Eta edozein txoko egiten dute jolasleko. Mimo handiz mugaz bestaldetik ekarritako jostailu horrek bizitza berreskuratzen du, harik eta beste jostailu bat ikusi arte.
Aua! Aua!
Mikrofonoak une batez itzalean geldi utzi du txakurtxo gurpilduna, erakargarri egiten delako mikro gorria. Eta umeek euren mundua eraikitzen segitzen duten bitartean bombarik eta leherketarik gabeko mundua, bomba horien kontziente diren helduek ez dute besterik buruan. Nola alde egin behar izan duten, zer utzi duten atzean, nortzuk utzi dituzten atzean, aulki batean eserita ikusi dugu Irina, 71 urteko emakumea. Neskatila nerabe bat eta 8 urteko mutiko bat ditu inguruan, voluntarioek emandako askaria jaten. Eta bera, alabarekin hizketan ari da.
Alabaren eta nire asmoa orain, Polonian geratzea da momentuz. Saiatuko gara lanen bat aurkitzen, bizi alizateko dirua lortzeko. Baina ez dugu betiko atzerrian egon nahi. Bueltatu egin nahi dugu gure herrira. Lehen bai lehen, Ukraina toki segurua izan bezain laster.
Neke zuzten du bere sorterria sustraiakan dituenak. Neke zuzten du bere lurra zuaitzak ez bada baildu eta holetan.
Nekatuta dago Irina, gorputza aulkian eserita duen moduan igertzen zaio hori. Badira egun batzuk, jarki fingurutik irten zela, luzea eta gogorra izan da bidea. Baina nekearen edota tristuraren gainetik, igerri diogu aserrea. Eta aitortu ere alaxe aitortu digo.
Nire aita bigarren mundu gerran borrokan, fasismoaren eta nazismoaren aurka aritu zen. Zertarako? Aserretu egiten nau egoera honek. Eta aserretzen hau ez jabetzeak Ukraina herrialde independiente bat dela, duela 30 urte lortu zuela independentzia. Ukraina ez da Ruskimir, Errusiaren mundua. Ukrainak nahi du herrialde independiente bezala, bakea, garapena, ondasuna.
Za nezalezhnost budemo duzhe borotisya.
Ukrainar arrotasuna borborra geri da bere hitzetan eta Vladimir Putinekiko amorrua ere bai dio, ez dakiela nola persona batek hainbeste kalte eragitea nahi dezakeen. Ardurak hala ere zabalagoak direla uste du.
Putinek ideologia eta helburu argi bat dauka, Soviet Batasuna zena berriz ere batzea Ukraina suntxituz. Ulertzen ez dudana da, nola den posible, aro modernoan pertsona bakarrak hainbesteko eragina izatea gainerakoengan. Pertsona bakarrak historia manipulatzea eta milioika herritarren pentsamoldea horrela baldintzatzea. Erokeria iruditzen zait, 21. mendean.
Ideia unibo. Fix, apet, zdilet Sovietski Sajuz.
Saiatu da, ala aitortu digu, bere neurrian, gertatzen denaren bere ikuspegia helarazten zabaltzen, baina horma batekin egin du topo. Gertatzen ari dena dio, ikusi nahi ez dutenekin.
U mina mnoga rodstvenikov v Rusii.
Nik senitartekoak eta lagunak dauzkat Errusian eta ez dute sinisten gertatzen ari dena. Uste dute ukrainarrak gure artean ari garela borrokan. Esaterako, orain Kharkiv hiria hondatuta dago, dena etorri da lurrera. Errusiarrek ez dute sinesten propagandaren erruz Errusiako armadak ardurarik duenik edo herritarrak hiltzen dituenik.
Mani gabere esto eta vi sami na sebia napali. Nu, eta prosto
Eta horma horrekin topo eginda uste du konponbidea ez dela erraza. Eta argi duena da konponbide hori, berak nahi duen konponbide hori, ez dela iritsiko borrokarik egin gabe. Irinak ikusten du Ukraina borrokarako prest. Erasoaldi honek zerbait egin badu herrialdea batzea izan dela dio, eta batasun horretan defendatu beharraren kontzientzia zabaldu da asko.
Nik 71 urte ditut, eta orain hitz egin dut nire eskolakide izan zen gizon batekin. Berak ere 71 ditu, eta erabaki du bere borondatez, frontera, borrokara joatea. Legeak dio 60 urte artekoak joateko prest behar dutela, baina berak 71 ditu eta borroka egitea erabaki du.
Bere hitzetatik ondoriozta daiteke, ez duela espero gerra eta haren ondorio latzak amaituko direnik berehala. Luze joko duela usaina hartuta dago, naiz eta ez duen hori esplizituki esaten, ez duen esan nahi. Belaunaldi honi borroka egitea tokatuko zaio esan digu. Eta belaunaldi honetan bere gertukoak sartzen ditu maite maiteenak.
Duze.
2024 eta 2028 urtekoak frontean daude, borrokan. Urduri nago, baina benetan arro, Ukrainaren alde ari direlako.
Geltokian zain segitzen du Irinak, ondorengo egunak igarotzeko, Polonian aterpetxe bat zehazten dioten bitartean. Bera, alaba eta gerran ez dauden bi biloba horiek egoteko aterpetxe bat. Lana aurkitzen duten bitartean, bere adinarekin oraindik lanerako pres dela dio. Errezuak indarra ematen diola aitortu digu. Eta belaunaldi berriei, inguruan dituen biloba horiei etorkizuna bermatu beharrak ere bai. Eta beste gauza batek, aurreko belaunaldiaren oroimenak.
Duze diaku, ibam diaku, diaku, ja duze...
Penatuta nago gertatzen ari den guztiarekin. Baina lasaitu egiten hau, gure aita bizirik ez egoteak. Berak Ukraina hobe baten alde egin zuen borroka. Mundu gerran egin zuen borroka. Bizirik balego, ezingo luke hau eraman.
Usatzen ez den hautsa, bihotz karratua, puzle baten ale galduak. Itzalik bakuar polak, bakardabe aldrak, zebra bideak elurretan. Joan, begiak galduta, nire.